يبلاير أذاعة راديو في السلام عليكم قدر لدينيجلر سون 2024 جلن برنز ماي هبتانن تارسن بوني سون كبرغرامامز دا يول واسلر يزنده برد محمدفلرن توراتي بولن قصر تاغدرن ساتن алмагы مجبور ديليار Асхават Русияда қиын жағдай дүшен райтларының ықпалына көзімнер. Ве бейлік мағлуматтарымызды діңләп лертіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. 29 апрельді Тәзікстанның Дашар Иштер Министерлігі Москваның аэропортында ақы берклестерілін паспорт барлық өз гүмрік түзінлері себәплі 954 тәзік райтының хуа менделінді ағыр яғдайды қалияндығыны айтты. Бұ яғдайлар кетсен ай Москвады еділін террор хүзімінден соң болып кетсер. Русия келмекті болон юзлерсі тәзік райтына юрды кейірме қадығын еділіндігі мәлім еділіяр. Mundan bir gün öň Täjikistanyň daşary siýasat idarasy raýatlaryna Russiýa siýahat etmekden saklanmagy maslahat berdi. Hukuk toporlary ministrligiň maslahatynyň Moskwadaky Sowda merkezine edilen hüjüm bilen iltesikli 11 täjik raýatynyň saklanmagyndan soň Russiýada täjiklere garşy çykyşlaryň köpelendigi bilen baglydygyny aýdýarlar. Russiýanyň ýaraglyk güýçleriniň hatarına goşulany we Ukrainada urşy gatnaşmagy üçin sertli ýagdaýda 7 ýyl tutuklugy hukmy edilen bir Gürgistanyna Russiýanyň raýatlygynyň berilmegine garaşýar diýip Russiýanyň içeri işler ministrliginiň medpowat wekili Irina Volk aýtdy. Askar Kubanitsbek uly rus jurnalistlerini Gürgistany terk edip soňy bilen hem Kazakstanyň üstü bilen Russiýa aşandygyny aýtdy. Biskeň 1-nji may itrap suwdunyň ýanwarda çykaran sertli ýagdaýdaky tutuklyk höküminiň şertlerine görä ol 3 ýyllap dowam etjek tynyk döwri paýtagty terk etmeli däldi. Gazagstanyň demirgazygynda ýakynda dörän ozal görülip isidilmedik suw joşmalary sebäpli öýlerini terk etmeli bolanlaryň arasyndan 38521 adam izlerine dolandy. Bu arada 29-njy aprelde Gazagstanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi mälim etdi. Suw joşmalary adaty bolmadyk mail howa sebäpli garlaryň köpçülükli ýagdaýda eremegi sebäpli ýüze çykdy. TV harasatyň täsir etiren sebitlerinden 120 000 adam, sol taýanda 44 000 çağı evakuasiýa edilipdi. Ministrliň beýanatyna görä, suw derejesiniň peselip başlamagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleriniň we harby gullukçylaryň ensemesi sebitden çykaryp başlanypdyr. Bakuwda polisiýa saýlawlara gözekçilik we demokratiki bilim merkeziniň başlygy Anar Mamadliýni taklady. Mamadliýniň aklawçysy Eljin Sadykowyň azatlygy beren maglumatyna görä, onuň müşterisi Abzats Media garaşsyz derňe web-saýtynyň birnäçe jurnalistine garşy açylan iş bilen iltisikli taklanypdyr. Abzats Media-nyň ençeme habarçysy daşary ýurt walutasynyň gaçakçylygynda aýplanýar. Jurnalistler bu işiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, bulary reddedýärler. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyevin tanqidçileri, hakimiyetlerin disidentleri temetme üçün opozitsiya aktivistlerini, jurnalistleri ve raiyet cimmetinin tarapdarlarını toslama ayplamalar etasında türme tutukluğuna hüküm ediyantiklerini belleyerler. Qazaq resmiyeleri 1-nji mayda tutuş yurt boyunca planlaştırılan köpçülüklü nürüslerin ünyanı bir neç opozitsiya aktivistini tutukhana yerleştirdiler. 29-njy aprelde Astananyň suwdy opozitsiýa aktivisti Amangeldi Zarkini we Marat Musumbaýewi polisiýanyň talaplaryna boýun egmezlikde günäli tapyp 15 gün tutuklugy hukm etdi. Sol günüň özünde ýurdun demirgazygyndaky Pavlodar vilayatynda aktivist Embergen Kurmanow 17 gün tutuklugy hukm edildi. Ol internetde ýürüşlere gatnaşmak boýunça bi-kanun diýilip päsetlendirilen çagyrşlary etmekde aýplandy. Çehiýanyň polisiýasy 2014-nji ýylda ýurdun gündogrundaky Vrebititsa obasyndaky Okdary ammarynda bolan partlamanyň arkasynda Russiýanyň harby aňtaw gullugynyň ýagny GRU-nyň agentleriniň drondugyny tasdiklady. Partlamada 2 işgär helak bolupdy. 2021-nji ýylda Praga partlama bilen iltisikli Moskwany aýplady we bir näçe rus diplomatyny ýurtdan çykardy. Moskwa özüniň dahyllydygyny inkär etdi. Çehiýa partlama 2 rus raýatynyň iltisiklidigini aýtdy. Şeýledi olaryň Britaniýanyň 2018-nji ýylda Angliýada Russiýaly gosa agent Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegine gatnaşmakda aýplanan şahslar dagyny hem bellädi.